Nu så skal vi være sammen om noget, der står i Esajas' bog, kapitel 61. Og fordi vi skal være sammen om noget med frelsens festklæder. Og vi vil rejse os op, og så vil vi høre, hvad der står i Jesu navn. Har man en bibel med, er det på 662. Der står sådan her. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sidde ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu ikke bare kun kan være sammen med hinanden, men også med dig. Og Jesus, du ser, der er mange ting, der fylder os lige nu. Mange ting, vi er lidt spændte på, lidt nervøse omkring. Der er så mange ting, der er i spil lige nu. Men jeg beder dig om, Herre, at du nu må komme til os. Ikke bare som en biperson, men som den, der er selve centrum og udgangspunktet. Jesus, jeg beder dig om, at du må komme nu og give os alt det, som vi trænger til, som du ser, vi har brug for, og som kun du kan give. Herre, jeg beder dig om, at vi nu må få lov til at forstå mere af, hvem du er, hvad det er, du har gjort for os, og hvor højt du elsker os. Det beder vi om, Herre, i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med at rejse, om det er noget, I gør det. Sagen er jo, at en yndet konfirmationsgave i de her tider, det er jo en rejse. Hvor man nogle gange enten får en rejse til en smuk by, eller hvis man er lidt mere heldig, så får man en rejse til en sportsbegivenhed. Og jeg ved jo ikke, om der er nogen af jer, der ønsker sig en rejse. Jeg ved, at nogen har ønsket sig noget græs fra Bernabeu stadion. Men er der nogen, der har ønsket jer en rejse? Ikke lige umiddelbart, men hvis I får penge i konfirmationsgave og tænker, jeg vil gerne et fedt sted hen, så har jeg et bud her og sådan, ikke også? Det er en flot by, der er smuk fodbold, og man kan få pølsemix på stadion sådan. Selv der var jeg for nylig ude at rejse. Jeg var afsted til lamaernes land i Peru. Og det viser sig, når man kommer derud, så kan man ikke betale med kort alle steder. Der er faktisk nogle steder, hvor du er nødt til at få hævet nogle kontanter. Så det gjorde jeg. For at kunne få købt nogle gaver og nogle souvenirs. Og da jeg var færdig med det, så havde jeg stadigvæk penge til overs. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge dem til. For de skulle bruges, fordi de der penge, de er jo ikke noget værd herhjemme. Så jeg kiggede mig godt omkring, åbnede øjnene, fordi jeg ikke sagde noget. Og så fik jeg øje på den her. Den her fine taske, som jeg faktisk synes, den er da meget pæn. Og jeg havde penge til den. Så jeg brugte de sidste penge, jeg havde på den, og så en Snickers. Og nu kommer så quizzen. Hvor den lavet? Der sidder to tidligere konfirmander her. Hvor tror I, den er lavet? Ja, det tænker man nemlig ikke også. Men hvis man kigger efter, så er den sjovt nok lavet her. Den er simpelthen lavet i Kina. Og så er der nogen, der har fragtet den til Peru, sejlet den derover. Og det er der åbenbart økonomi i. Så den ligner jo noget, der har lokalkolorit, og det er i virkeligheden bare fra en eller anden slavefabrik i Kina. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at jeg gerne vil slå fast for os alle, at vores tro skal ikke bare være noget, der ser ægte ud, men den skal være det. Den er og skal være ægte, fordi den er forankret i Guds nåde, i den korsfæstede og opstandende Kristus. Og derfor er det, jeg i dag gerne vil fortælle jer om frelsens festklæder, som Gud klæder os i indefra. Og så vil jeg gerne forsikre jer om, at den er både evigt nok og fuldt dækkende. Også når jeg ikke oplever det sådan. Fordi når vi ser på os selv, så er det jo ikke altid, at vi synes, frelsens klæder træder tydeligt frem. Nogle gange så er det som om, at når vi kigger ned ad os selv, så er det som om, vi ifører en form for åndelig bikini. Fordi vi oplever os så utilstrækkelige. Fordi vi synes, der er så lidt retfærdighed, der er så lidt hellighed. Der er så lidt varme i mig. Så derfor så vil jeg gerne i dag, hvor vi fejrer de unge mennesker, fejrer Guds nåde, hvor sociologer og andre kloge folk siger, at noget af det, der er stærkt fremtrædende, det er utilstrækkelighedsfølelsen, så vil jeg bare gerne fortælle om Guds nåde, der er evigt nok. Sådan at troen på Jesus, den kan blive dyb, hvilende og evig. Og derfor så skal vi starte med nu at zoome ind på det afgørende teologiske pronomen i vores tekst, nemlig min Gud. Prøv lidt mærke til, hvor mange gange der i det her vers står mig, min og jeg. Og det gør der jo, fordi at det her vers, det er en personlig bekendelse og tilbedelse. Gud er min. Gud er for mig. Gud er i mig. Gud er med mig. For vi er jo døbt til at tilhøre ham. Og det er, hvad I kære konfirmander i dag svarer ja til. At I er og vil være Guds barn og Jesu lille lam. Det er lam, som Jesus han bærer på sine skuldre hele vejen hjem. Uanset hvad det er for et terræn, han skal bære dig i. Fordi Gud er ikke den, der undervejs vil stille sig fra dig, for ligesom at få et hvil, for ligesom at skulle samle kræfter på ny. Fordi han er stærk nok til at bære os alle sammen, hele vejen hjem til sig, op til himlens lyse sale. Mange af jer, ikke alle sammen, men en del af jer, der er herinde nu, når vi er færdige efter den her gudstjeneste, så skal I hen i et lejet lokale. I skal hen til et sted, som ikke er jeres. Det er noget, I betaler for at få adgang til, og I skal formentlig også gøre rent bagefter. Og sådan er det ikke med himlen. Sådan er det ikke med den nye jord. Her der skal vi ikke bare være en kort tid, men der må vi få lov til at være evigt og altid, når Jesus han bærer dig hjem. Jesus han vil bære dig på sine skuldre, som det er Guds barn og Jesu lille lam du er, og han stiller dig ikke ned, før du er hjemme hos ham. For han har jo klædt dig i frelsens klæder med sine evigt navlemærkede hænder. Det er derfor, at vi taler om en personlig tro, fordi Gud er min, og jeg er hans. Det er derfor, vi har brugt 9 måneder nu på at have konfirmandundervisning, fordi vi vil så gerne, at det ja, I siger lige om lidt, kære konfirmander, det siger I ikke bare med munden, men I siger det faktisk også med hjertet. Fordi Gud er jeres Gud og jeres livs sikre fundament. Fordi et hvert fundament uden Gud, det er altid skævt. Det er altid skævt. Jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der ved, hvordan man bygger højhuse. Er der nogen, der ved, hvordan man bygger højhuse? Altså, jeg gør ikke. Men jeg har alligevel fanget så meget, at man begynder ikke fra toppen. Det er ikke den måde, man konstruerer dem på. Hvis du vil bygge højt, så skal du først grave dybt for at få et stærkt og et stabilt fundament. Og prøv at høre, der findes ikke noget stærkere og mere stabilt fundament end Golgatas klippe. Der er ikke noget, der er bedre. Så derfor er det, at det er her på Golgatas klippe, at vi skal bygge vores liv. Og det er også her, at frelsens klæder og retfærdighedens kappe bliver gjort færdig. Og det skal vi så se lidt nærmere på nu, og vi gør det et lidt underligt sted, fordi nu skal vi en tur i fængsel. Fordi for nylig, så var der et interview i Kristeligt Dagblad af en fængselspræst, som hedder Erik. Og det handlede om, hvordan det var at miste sin kone. Han var gift med en, der hed Louise, som blev kendt for at være leder af fangekoret. Måske nogle af jer har hørt om hende, det fyldte rigtig meget. Dengang hun døde. Og i det her interview i Kristeligt Dagblad, der fortæller Erik om, hvordan er det i tiden efter, at hans kone døde af kræft. Og i den artikel, der sagde han noget, som ramte mig ret hårdt, og som gjorde, at jeg tænker, det er vigtigt for mig i dag at sige noget til jer, om det med at være klædt i frelsens klæder. Fordi når jeg lige har taget en slurk vand, så kommer der et citat fra artiklen. Fordi i interviewet, der siger Erik sådan her: da jeg mødte Louise, havde jeg en skamfølelse, som jeg tror har fulgt mig fra min mor, ventede mig. Hun var teenager, da hun blev gravid, og der var meget skam over den graviditet, og hun fik ikke lov til at være hvid brud. Hun fik ikke lov at være hvid brud, fordi hun på en eller anden måde var defineret af sin synd, som der øjensynligt ikke var tilgivelse for. Her i Silkeborg, i kirken ved Søerne, der har vi, jeg ved ikke om man kan sige, det er et valgsprog, det er måske at være lidt for højdragende sprogligt, men vi har noget, som vi tit siger til hinanden, og som vi også har sagt den her morgen, for at forsikre hinanden om, at når vi er i Jesus, så får synden aldrig det sidste ord. Og derfor siger vi tit til hinanden, nåden gælder også her. For det gør den. Uanset vores livs omstændigheder, så gælder nåden, når vi er iklædt frelsens klæder. Dietrich Bonhoeffer, som var en død tysk teolog, han skriver et sted sådan her, at synden kræver et menneske for sig selv. For jo mere isoleret et menneske er, desto stærkere vil syndens magt virke på mennesket. Og jo dybere vi fortaber os i synden, desto mere ødelæggende bliver isolationen. Det er derfor, det er så altafgørende, at Gud er min Gud. For når han er det, så er jeg jo aldrig alene. Og jeg er heller ikke nøgen. Hvad der bringer os til en fordom, jeg har om alle jer, der sidder herinde, som vi nu lige skal have testet af. Og vi gør det ved simpel håndsoprækning. Det er jo trygt kristen fællesskab, det her. Man kan fint gøre det. Jeg har en fordom om jer, der sidder her nemlig. Og den er som følger. Der er ikke mange af jer, der har syet jeres eget tøj. Ej, du har da ikke syet dit eget tøj, Markus. Du havde hånden op, det har du da ikke.
Jeg har da gjort et par gange.
Har du det? Nå. Ja, Dennis, du har det i hvert fald ikke. Nej. Hvor mange herinde har syet deres eget tøj til i dag? Der var en. Sådan. Det er også flot. Det er meget godt. Det var Sofie, Clara, Maltas mor. Det skal jeg lige huske at sige bagefter. Det er altså godt gået. Ja. Og min pointe er jo den her. Det er, når du ikke har syet dit eget tøj, så er det jo andre, der har gjort det for dig. Da du tog tøjet på, så var det færdigt. Og sådan er det også med frelsens klæder. Jesus har gjort dem helt færdige, sådan at du kan være klædt i det fuldbragte. For da Jesus han hang på korset, da Jesus hang der og mærkede, at nu var livet ved at æbbe ud af ham, nu var der ikke lang tid tilbage. Det Jesus han brugte sine sidste kræfter på, det var jo ikke at råbe, så går vi i gang! Eller, så begynder det! Som en understregning af, at nu skal du også til at gøre noget. Nu har jeg lagt fundamentet, og så skal du bygge ovenpå. Nu har jeg gjort mit, så må du gøre dit. Det var ikke sådan, Jesus sagde. Jesus han sagde jo ikke, nu går det i gang. Eller Jesus sagde heller ikke, kom så i sving. Men han sagde jo det her. Han sagde til tællesteje. Han sagde, det er fuldbragt. Der mangler ikke noget. Det er helt færdigt. Og ordet til tællesteje kan faktisk også betyde, det er fuldbetalt. Så Jesus har gjort frelsens klæder færdige, og han har også betalt dem. At vi er syndere, det er jo ikke noget, der bliver afgjort af en form for åndeligt var op i himlen. Altså, det er ikke sådan noget, hvor man skal tegne streger. Det ved vi godt. Det er tydeligt i vores egne liv, og det er også tydeligt ud fra Guds ord, at vi er syndere. Og det har kostet os et paradis. Men ved korset, der hvor Jesus ikke sagde, så går vi i gang, men hvor han sagde, det er fuldbragt, der har han vundet os en himmel. Man siger jo, at klæder skaber folk, og jeg ved ikke, om det er helt sandt. Ved I, hvem det her det er? Det er den nye pave. Men, altså, sådan så han ud for nogle år siden i Peru. Sådan ser han jo ikke ud i dag, fordi Nu har han fået en ny titel, nu har han fået en ny status, og så har han klædt i noget helt andet. Men her i vores vers fra Jesajas bog, der passer det. At klæder skaber folk. Fordi frelsens klæder skaber Guds folk. Og det er ikke bare en ny idé, jeg har fundet på til i dag. Det er en old, gammel idé, som Gud selv viser os helt tilbage på syndefaldets aften. Fordi da Adam og Eva ulykkeligvis havde rakt hånden ud, da de havde taget den forbudte frugt og spist af den, så opdagede de jo, at vi er nøgne, og skammen overmandede dem. Og derfor så står der, har jeg gjort noget? Jeg prøver. Ja, og derfor så står der sådan her, at de syede selv figenblade sammen. De gjorde det for at skjule deres synd. Og Gud så jo lige igennem det. Gud så lige igennem deres undskyldninger. Og han jog dem ud af paradis. De skulle ikke længere være der. Men Gud sendte dem ikke nøgne af sted. Fordi der står her, at Gud selv lavede skindtøj til dem. Gud gav dem klæder. Gud dækkede dem. Og nu skal vi lige ud i 2 sekunders spekulationernes voldsomme overdrev. Fordi både Martin Luther og en bunke andre kirkefædre, de mener jo, at det tøj, som Gud lavede til dem, det her skindtøj, som Gud gav dem, det var lavet af lammeskin. Og sandheden er, at vi ved det ikke. Jeg har ingen anelse om det. Men jeg kan faktisk godt lide tanken. Fordi det vil koble Guds handling her med det, vi nu skal til at se på, hvordan at vi tager frelsens klæder på indvendigt. Fordi vores frelse, den er ikke hjemmesyden, men den er vundet til dig af Kristus på korset. I år, der så vi nede i kirken, langfredag på, hvorfor er det, at Jesus, mens han hænger på korset, råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og svaret er jo, stedfortrædelse. Jesus døde der på korset, for mig med min synd på sig. Og i dåben bliver det vores. For som det lød dengang, nogen af jer blev døbt i kirken, og som også gælder for alle andre, så frelser Gud ved det bad, der genfører og fornyer. Så hvordan er det egentlig, at frelsens klæder, som vi nu taler om, hvordan kan de egentlig sådan helt fysisk se ud? Hvordan kan de se ud? Jo, de kan se sådan her ud. Hvor den omslutter dig på alle sider. Gud har selv lagt den ind over dig. Og derfor er min næst sidste pointe til jer i dag, det er jo, tag dem aldrig af. Tag aldrig frelsens klæder af. I dag så alle jer, der skal videre til fest, I har jo taget pænt tøj på. Jeres forældre, I har købt det, I har betalt for det, og det er virkelig flot, det er virkelig dejligt, og jeg tvivler på, at der er nogen af jer, der sover i det i aften. Fordi på et tidspunkt, så er dagen forbi, og så tager man det af. Når I kommer til jeres festet i dag, konfirmander, så kan I jo prøve at spørge forældrene og gæsterne, om de stadigvæk har deres konfirmationstøj, og nok så vigtigt, om de stadigvæk kan passe det. Det tror jeg jo ikke, de er. Det kan. Jeg tror, svaret er 2 gange nej, fordi sådan er det med vores tøj. Noget af det tager vi af, for aldrig at tage det på igen. Det er noget, der er med os en tid. Og så lægger vi det fra os. Nogle gange, fordi det bliver for slidt. Det går i stykker. Og nogle gange, fordi det bliver for småt. Og sådan er det aldrig med frelsens klæder. De kan ikke slides op, og Gud har selv vasket dem rene med sit blod. Så frelsens klæder, dem skal du aldrig tage af. De passer dig i alle livets faser og omstændigheder. For Guds nåde er stor nok og dyb nok til at rumme hele jeres liv. Og frelsens klæder, de skal aldrig lappes. Og det er her, vi lander dagens prædiken. Fordi da Jesus han døde på korset, så hører vi jo om, at forhænget i templet, Det blev flænget fra øverst til nederst. Og Gud syede det ikke sammen igen. Gud syede det ikke sammen. Vejen forblev åben, fordi Jesus er evigt nok. For han var, og han er det syndfrie Guds lam, der blev ofret for dig. Men det helt forunderlige ved Jesus, det der gør, det giver mening, at vi samles her i dag, det er jo, at han forblev ikke død. Prøv at tænke efter, siden at Guds folk fik tabernaklet ved Sinais bjerg. Altså, ved Sinais bjerg, så tænker man jo tit, det var det, at Gud gav folket de 10 bud, og ja, det gjorde han 2 gange. Men han gav dem også tabernaklet. Gud gav dem loven. Men han gav dem også et alter. Og siden da, så er der jo de tusindvis, jeg har lyst til at sige millionvis, og jeg aner det ikke, så er der jo millionvis af dyr, der er blevet ofret på Herrens alter. Og ingen af dem blev levende igen. De forblev jo døde. De blev brændt. De blev spist. Et offerne blev ført ud i ørkenen for aldrig at vende tilbage. Fordi døden var endelig. Var du et offer, så skulle du dø. Og når du døde, forblev du død. Indtil Jesus. For han er verdenshistoriens første offer, der blev levende igen. Så levende, at han aldrig mere i evighed nogensinde skal dø. Og det er, når vi ser det med vores hjertes øjne, at vores hjerte kommer i brand. Fordi vi har set Jesus som Guds søn, ofret for mig, for at jeg kunne blive klædt i frelsens klæder. For på korset, der blev alt fuldbragt. Og der er ikke noget, der har ændret sig siden. Det er stadigvæk fuldbragt for alle, som tror på Jesus. Så i dag, den her dag, det er jo på mange måder takkens dag. Det er jo en dag, hvor der bliver sagt tak virkelig mange gange. Når I konfirmander skal holde jeres tale, så siger I tak. Husk at sige tak til mor også, fordi så kommer der en tårer, og det kan meget sådan, ikke også? Der bliver sagt tak for festen. Der bliver sagt tak for gaverne. Medmindre I får en Brøndby-trøje eller en FCM-trøje, så skal man bare sige ad, og så spørger, kan man bytte den sådan, ikke også? Der bliver sagt tak til forældre. Der bliver sagt tak for mad. Der bliver sagt tak for i dag. Der bliver sagt tak, fordi I går nu. Altså, der bliver sagt tak mange gange. Men midt i alt den tak, der starter vi med at sige tak til Jesus for nådens under. Tak for de ufortjente. Og tak for, at han i sin nåde har klædt os i frelsens klæder. Sådan at vi en dag kan juble over Gud foran lammets trone, hvor det levende offer regerer nu og i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at træde frem for nådens trone, for at finde barmhjertighed og hjælp i rette tid. Tak fordi du ikke syede forhænget sammen, da Jesus døde. Tak fordi blodet er evigt nok, Herre. Jesus, jeg beder dig om, at du må klæde os i frelsens klæder. Og hjælp os til aldrig at tage dem af. Hold os tæt og fast ind til dig, Jesus. Giv aldrig slip på os. Bær os herfra og hjem til dig. Sæt os først ned den dag, vi skal se dig ansigt til ansigt.